Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է հայ-ադրբեջանական սահմանին կրտսեր սերժանտ Արման Սարգսյանի զոհվելու մասին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները հաղորդագրություններ են տարածել Մոսկվայում երեկ կայացած Լավրով Միրզոյան հանդիպան մասին։ Դատախազությունը առաջարկում է փակել սուրմալու տոնավաճառը։ Ռուսական էներգակիրների մատակարարումները կրճատելու պատճառով Եվրոպայում ծանր ձմեռ է սպասվում։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց նախ Արտակ Խուլյանը ներկայացնում է հրատապ լուրերը։
Ռազենային վիրավորումից մարտական դիրքում զոհվել է 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Արման Գագիկի Սարգսյանը, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, նախնական տվյալներով դեպքը տեղի է ունեցել հակառակորդի կրակոցից։ Հանրամասները թողարկման ընթացքում Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահն այսօր Վլադիվոստոկում Մարևելյան տնտեսական համաժողովի շրջանակում կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը, հայտնել է Պուտինի օգնականը առանց այլ մանրամասների։ Ըստ Կրեմլի, Փաշինյանն ու Պուտինն անդրադառնալու են նաև երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարներին։ Հայաստանի վարչապետն այսօր է Ռուսաստան մեկնում Արևելյան տնտեսական համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Պաշտոնական Բաքուն գործակցում է ավելի քան 50 երկրների առաջատար ընկերությունների հետ հզորացնելու համար իր զինանոցը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ըստ Ալիևի, ռազմատեխնիկական ոլորտում աշխարհի առաջատար երկրների հետ փոխգործակցության զարգացումից բացի, Ադրբեջանը նաև հզորացնում է սեփական հնարավորությունները պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։ Ռուսաստանը միլիոնավոր հրետանային արկեր ու հրթիռներ է գնում Հյուսիսային Կորեայից, վկայակոչելով ԱՄՆ հետախուզության տվյալները, հայտնում է The New York Times պարբերականը։ Ըստ ամերիկյան կառավարության պաշտոնյաների սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները սկսել են իրենց ազդեցությունը թողնել, մարտի դաշտում նվազեցնելով Մոսկվայի կարողությունները։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանն իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր է օգտագործում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դեմ է Ռուսաստանը ահաբեկչությունը հովանավորող պետություն ճանաչելուն, չնայած այդ ուղղությամբ կոնգրեսի ջանքերին։ Ըստ Ռոյթերսի, Բայդենին լրագրողները հարցրել են, թե արդյոք Ռուսաստանը պետք է ճանաչվի ահաբեկչությունը հովանավորող պետություն։ Նախագահի պատասխանը կարճ է եղել՝ ոչ։ Ավելի վաղ ամերիկյան սենատը բանաձև էր ընդունել, որով պետքարտուղարությանը կոչ էր անում Ռուսաստանը հրճակել ահաբեկչության հովանավորող պետություն, և համապատասխան օրինագիծը ներկայացվել էր ներկայացուցիչների պալատ։ Աֆղանստանի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ կատարված հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունն ահաբեկչական խմբավորումը։ Պայթյունը տեղի էր ունեցել 3 դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի մուտքի մոտ, որտեղ քաղաքացիներ ու դեսպանատան աշխատակիցներ են եղել, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Զոհվել են դեսպանատան 2 աշխատակիցներ և առնվազն 1 տեղի բնակիչ, և 10 վիրավորվել են։
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին մարտական դիրքում նախնական տվյալներով ադրբեջանական կողմի կրակոցից 3-3-օյան զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Արման Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրությամբ հերքել է ադրբեջանական կողմի այսօրվա լուրերը, թե վերջին օրերին հայկական կողմն է ինտենսիվ հրետակոծել ադրբեջանական դիրքերը, որին Ադրբեջանը պատասխանել է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախորդ օրերին բազմիցս հերքելով Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունները, թե հայկական կողմը գնդակոծել է Քելբաջարի ու Լաչինի շրջաններում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրեց, որ հակառակորդի կրակոցից զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արման Սարգսյանը։ Նշելով, որ դեպքը տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում, հայկական կողմը սակայն չի հստակեցրել տեղանքը։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց, որ 20-ամյա զինվորը զոհվել է գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունից մոտ 1 ժամ անց Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հերքեց, որ հայ զինծառայողը սպանվել է ադրբեջանական կողմի կրակոցի հետևանքով։ Առավոտյան ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն հայկական զինված ուժերն են գնդակոծել Քելբաջարի շրջանի Զիվել գյուղի մոտ տեղակայված իրենց դիրքերը։ Զիվելը գտնվում է հայաստանյան վերին շորժա բնակավայրի մոտ։ Վարդենիսին հարակից վերին շորժա և Կուտ գյուղերի համայնքապետերն այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է, թեև նախորդ օրերին, ինչպես հաճախ է տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմից հետո, գյուղերում կրակոցներ են լսել։ Վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանը հավելեց, թե գյուղ աշխատանքները անգամ չեն դադարեցրել։
Վերջին օրերին լարվածություն նկատվում էր վերին շորժայի ուղությամբ։
Մի ամսին մեկի օրը ինչ-որ կրակոցների ձայնը լսվե, հարցրել եմ մեկ, ամսին մեկի։
Սեպտեմբերի։
Այո։
Իսկ հիմա ինչ վիճակ է այսօր
հերը։ Հանգիստ, ասում եմ հանգիստ է։ Հիմա կոմբայնը դաշտում ունձանում, սորեն եմ կաղում, իմ դաշտը դե ցանացա, նոր տղերք հետ խոսեցի, հանգիստ, կոմբայնը դաշտում քաղանում, բայց այդօր կրակոցները շատ են լսել։
Վերին շորժային հարևան Կուտի գյուղապետ Գրիգորի Ավաքյանի խոսքով իրենց մոտ բնականոն կյանքը շարունակվում է։
Չէ, նորմալ է մեր մոտ վիճակը, մարդիկ բնականոն կյանքով, ոչ մի խոչընդոտ չկա առայժմ, թե հետո ոնց կլինի, չգիտենք, կրակոցներ կան, ոնց էլ չլինի, կրակոցներ լինում են։
Իսկ վերջին օրերին այդ կրակոցները ավելի հաճախակի են դարձել։
Չէ, նույնը, նաև տարբերությունը այդքան շատ չեմ նկատում։
Այսօր եւս մեկ անգամ երկելով հրադադարի խախտման մասին Բաքվի պնդումները, Երևանը ընդգծեց, որ Ադրբեջանի այս գործելաոճը չի նպաստում սահմանային իրավիճակի իրական կայունացմանը, ընդ որում հրադադարի խախտման Բաքվի պարբերական մեղադրանքները հաջորդում են անցած շաբաթ Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում գրանցվել է 30 զինծառայողի մահվան դեպք, որից 9-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։
Սահմանային վերջին միջադեպերը տեղի են ունենում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հանդիպումների բանակցությունների ֆոնին։ Օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Վլադիվոստոկ մասնակցելու Արևելյան տնտեսական համաժողովի նիստին, որի շրջանակում նախատեսված է Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը ավելի վաղ ասել էր, որ հանդիպանը քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը, իսկ 3 Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր Մոսկվայում աշխատանքային հանդիպում ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպմանը քննարկված հարցերի մասին որոշ տեղեկատվություն են փոխանցել երկու երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների մամուլի ծառայությունները, ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Նախորդին Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող հարցեր։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ 3+3-ին տարածված հաղորդագրության համաձայն Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը խոսել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերի տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովմանը, շրջափակման աշխատանքների վերաբերյալ անդրադարձել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է ռուսական կողմի ջանքերն, այդ թվում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական եւ համապարփակ կարգավորմանը։ Փոխանցում է արտգործնախարարության մամլոցարայությունը եւ հավելում, որ վերահաստատվել է Երակողմ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման փոխանցման կարևորությունը։ Հայկական կողմի փոխանցման կարևորվել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի դերակատարությունը հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և սադրանքների կանխման, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության և կենսագործունեության պայմանների ապահովման գործում։ Պաշտոնական Մոսկվայի տարածած հաղորդագրությունում ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ոչ էլ Արցախում ռուս խաղապահների գործունեության մասին որևէ խոսք չկա։ Ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության համաձայն նախարարների ուշադրության կենտրոնում մեր տարածաշրջանային խնդիրները, վերահաստատվել է հավատարմությունը Եռակողմ հայտարարությունների լիակատար իրականացմանը։ Քննարկվել են հետագա քայլերը բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի պարամետրերի մշակման համատեքստում, փոխանցում է ռուսական կողմը առանց հստակեցնելու, թե որոնք են այդ հետագա քայլերը և պայմանագրի ինչպիսի պարամետրերի մասին է խոսքը։ Մոսկովյան հանդիպանը զուգահեռ նույն այդ հարցերը Բաքուն քննարկել է Վաշինգտոնի հետ։ Երեկոյան հեռախոսազրույց է կայացել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Քերեն Դոնֆրիդի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցման Բայրամովը վկայակոչելով օգոստոսի 31-ի բրյուսելյան հանդիպման արդյունքները առանձնացրել է խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստելու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին տրված հանձնարարությունը, հայտարարելով, որ Բաքուն պատրաստ է և հետևողականորեն քայլեր է ձեռնարկում խաղաղության օրակարգի առաջմղման համար։ Բաքվում հույս ունեն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել արդեն մի քանի ամսից, այդ մասին անցած օրերին հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայկական կողմը ժամկետների մասին չի խոսում, նաև չի հստակեցնում, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են ընդանալու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները։ Ի տարբերություն Երևանի, որն ընդունել է Բաքվի առաջարկած բոլոր 5 սկզբունքները, ադրբեջանական կողմը մերժել է Երևանի ներկայացրած կետերը, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է։
Ներկայիս բանակցային գործընթացի առնչությամբ կարևոր կետերից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, նշվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար այդ համաձայնագրի տեքստը մշակելու, նախապատրաստելու մասին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը անցած կիրակի նիստեր գումարել, արդյոք այդ մասին խոսվել է այդ նիստում։ Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրը քաղաքացիական պայմանագրից խմբակցության անդամ պատգամավոր Արման Եղոյանն է, լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Այսօր սահմանին զինվոր է զոհվել հակառակորդի կրակոցից և ընդհանրապես վերջին օրին Ադրբեջանը պարբերաբար հայկական կողմին մեղադրում է իր դիրքերը ուղղությամբ կրակելու համար, Երևանը հերքում է։ Եթե ընդհանրացնենք, այս պատկերը նշանակում է, որ բրյուսելյան բանակցությունները արդյունք չեն տվել, ավելին դրանից հետո դրությունը լարվել է։
Չեմ կարող ասել նման կտրուկ ձևակերպումով, չեմ կարող արդյունք չեն տվել, բայց կարող եմ ասել, որ անկյունաքարային կետերով դեռ համաձայնության հասնել չի հաջողվել, անկյունաքարային կետերով, բայց նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ նոյեմբերին արտգործնախարարները պիտի հանդիպեն, ինչը նշանակում է, որ դեռ աշխատելու տեղ կա ու հնարավոր է այս երկու ամիսների ընթացքում դիրքորոշումները որոշակիորեն մոտեցնել։ Դե հիմնական հարցը գիտեք որն է, այսինքն Արցախի հարցը դիտարկել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման այդ փաթեթի մեջ, թե դուրս, իսկ ավելի կոնկրետ, եթե սա հայկական տեսանկյունից ասեցի ներառյալ, թե չներառյալ, իսկ ադրբեջանական տեսանկյունից դիտարկել, թե չդիտարկել ընդհանրապես որևէ կոնտեքստում, բնականաբար իրենց տեսանկյունից չդիտարկել։
Մեկնաբանելով այդ բանակցությունները, Իլհամ Ալիևը ասել է, որ առաջիկա ամիսներին արդեն իրատեսական է համարում կնքել խաղաղության պայմանագիր, որի հիմքում ադրբեջանի հայտնի դրույթները պիտի լինեն, այդ թվում և ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Պարոն Եղոյան, բայց ոչ մի խոսք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Այո, իրենց կողմից բնականաբար խոսք չկա, չեն ուզում ընդհանրապես այդ մասին խոսել, մենք ուզում ենք այդ մասին խոսել, դա հիմնականն է, անկյունաքարային տարաձայնությունը դա է։ Խոսել այդ մասին, թե չխոսել, եթե խոսել, ապա երբ խոսել այդ մասին, խոսել հիմա, թե խոսել հետո, խոսել ընդհանուր փաթեթի մեջ, թե խոսել ընդհանուր փաթեթից դուրս։ Այստեղ որ կա որոշակի դիլեմա, ու այստեղ որոշակի դիլեմա կա նաև համանախագահողների շրջանում, ու նաև դրանով է իրավիճակը որոշակիորեն ավելի բարդ ու բազմաշերտ։
Ճիշտ է, որ Երևանն էլ է հակված առաջիկայում հասնել այդ պայմանագրի կնքմանը, եղավ տեղեկություն,
որ մեր ասած կետերը հաշվի առնվեն, հնարավոր լինի Արցախահայության իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների հարցում որոշակի շոշափելի ու կայուն առաջընթաց գրանցել, ես դա չեմ բացառում, եթե այս, եթե ապա
մամուլում հրապարակում եղավ, որ օրերս արդյունքների համփոփումը վարչապետի հետ խմբակցության պատգամավորների հետ քննարկման ժամանակ հնչել է այդպիսի միտք նաև Փաշինյանի կողմից։
Կարող եմ այդ հարցին շատ ուղիղ պատասխանել, բայց ես սովորություն չունեմ փակ հանդիպումից, նույնիսկ եթե դա որևէ գաղտնիք չկա, ուղղակի սղագրության նման մտքերը հանել դուրս ու վերաշարադրել, ես ասեցի, որ նման հավանականություն կա։
Ադրբեջանում Ղարաբաղյան պատերազմի եւս մեկ մասնակից է ինքնասպանություն գործել, ինքնահրկիզվել է, նման քայլի դիմելու պատճառը երկրորդ կարգի հաշմանդամների թոշակների կրճատումն է։ Շաբաթվա մեջ սա պատերազմի մասնակիցների ինքնասպանության երկրորդ դեպքն է, մի քանի օր առաջ պատերազմի մեկ այլ մասնակից կտրել էր կոկորդը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում ինքնասպան է եղել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի եւս մեկ մասնակից։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ երկրորդ կարգի հաշմանդամ Նազիմ Հասանովը նախորդին ինքնահրկիզվել էր իր տան Բաքում եւ տեղափոխվելով քաղաքային հիվանդանոց մահացել այրվածքներից։ Ըստ ադրբեջանական մամուլում շրջանառվող վարկածի ինքնասպանության պատճառը Հասանովին հաշմանդամության նպաստից եւ նախագահական թոշակից զրկելն է։ Աշխատանքի ու սոցիալական պաշտպանության նախարարությունը սակայն այս պնդումներն անհիմն է համարում։ Պետական կառույցը պնդում է, որ Հասանովը հաշմանդամության պատճառ դարձած հիվանդությունը զինծառայության ընթացքում ձեռք չի բերել և ըստ այդ նրա համար 2021-ին 5 տարի ժամկետով ընդհանուր հաշմանդամության կարգ և թոշակ է սահմանվել։ Նախարարությունը պնդում է նաև, թե 57-ամյա Հասանովը իր թոշակից չի զրկվել և այդ հարցով որևէ առարկություն ու դիմում չի ստացվել։ Միայն ամառվա ընթացքում Ադրբեջանում սա ինքնահրկիզման արդեն երրորդ դեպքն է, օգոստոսին էլ լուրջ այրվածքներով հիվանդանոց էր տեղափոխվել 2020-ի պատերազմի մասնակից 33-ամյա Թեբրիս Աբդուլայևը, որը ինքնահրկիզվել էր Սամուխի շրջանային վարչության շենքի դիմաց։ Հուլիսին էլ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել երրորդ կարգի հաշմանդամ պատերազմից հետո բազմաթիվ պարգևներ ստացած 35-ամյա Էլվին Ջաֆարովի ինքնահրկիզումը, որը մահացել էր հիվանդանոցում այրվածքներից։ Նրա հարազատների պնդմամբ Ջաֆարովը դժգոհում էր պատերազմի մասնակիցների նկատմամբ պետության անարդար ու անուշադիր վերաբերմունքից։ Անցած շաբաթ էլ բնակարանում ինքնասպան էր եղել Քելբաջարի ազատագրման համար նախագահական մեդալ ստացած 33-ամյա Ռուսլան Արդատևը։ Պատճառների մասին հայտնի չէ, ընդանում է հետաքննություն։ Ինչու են Ադրբեջանում ինքնասպան լինում 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները։ 2020-ի պատերազմին հաջորդող երկու տարիների ընթացքում միայն մամուլը հայտնել է ինքնասպանության 26 դեպքի մասին։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանում պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անցկացվում, ցուցարարները դժգոհում են պետության սոցիալական քաղաքականությունից, պահանջելով հաշմանդամության կարգ ու համապատասխան թոշակ տրամադրել։ Պատերազմի մասնակիցները հիմնականում վրթովված են բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով, պնդում են, թե հաշմանդամության կարգի տրամադրումը երկար ամիսներ է տևում, հաճախ էլ այդ դիմումները առհասարակ մերժվում են։ Պաստորեն պատերազմին մասնակցած և վիրավորում ստացած մարդիկ մնում են առանց պետական աջակցության, ոչ կարողանում են հաշմանդամություն ու թոշակ ստանալ, ոչ էլ աշխատանք գտնել։ Ադրբեջանում պատերազմի վետերանի կարգավիճակ ունեցողները ամսական մոտ $50 չափով նպաստ են ստանում, իսկ հաշմանդամության կարգ ստացած մարդիկ նախագահական թոշակ մոտ $235, $200 և $175 համապատասխանաբար առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամության համար։ Դրանից բացի նրանք նաև հաշմանդամության ընդհանուր թոշակ են ստանում ըստ իրենց կարգի։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով 44-օրյա պատերազմի 76,000 մասնակիցը վետերանի կարգավիճակ ստացել, և ըստ 13,000-ի կարգավիճակը դեռ ճշտվում է։ Շուրջ 3,000 մարդ էլ պատերազմի հաշմանդամ է ճանաչվել։
Երևանում սուրմալու տոնավաճառում անցած ամսին տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի ողբերգական հետևանքներից հետո դատախազությունը տեսչական մարմնին միջնորդել է փակել այդ առևտրի կենտրոնը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սուրմալուի ողբերգությունից 24 օր անցել պատասխանատուների շարքում չեն նշվում ոչ սեփականատերը, ոչ էլ շուկան վերահսկող պաշտոնյաները։ Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած աղետից 1 տարի առաջ տեսչական մարմին այստեղ բազմաթիվ խախտումներ էր հայտնաբերել։ Հուշկու պայթյունից օրեր անց այս կառույցից որպես վկա հարձակվել է 4 պաշտոնյա, որոնց թվում է տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության վարչության պետը։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանի փոխանցմամբ դեպքի վայրում քնչական գործողություններն արդեն ավարտվել են, հարձակվել է ավելի քան 100 մարդ։ Աղետից հետո իրավապահները քննություն են անցկացնում հրդեհային անվտանգության և դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման կանոնները կամ պահանջները խախտելու հոդվածներով։ Նախնական վարկածով այս ողբերգության պատճառն անզգուշությունն է։
Քնչական գործողությունները դեպքի վայրում կարծես թե ավարտվել են, այժմ քննիչը ավելի շատ հարցաքննում է ականատեսների, դուժողների, ասեմ, որ շուրջ 110 մարդ է հարցաքննվել, դուժողը ճանաչվել 85 մարդ, նրանցից 55-ը մարմնական վնասվածքներ ստացած, այդ թվում նաև 16 զոհվածներն են և 25 ֆինանսական վնաս կրած մարդիկ, ովքեր կրպակներ են ունեցել այդ տարածքում։
Քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում, թե ինչու տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներին մեղադրանք չեն առաջադրել այն դեպքում, երբ դեռ անցած տարվա ապրիլին տոնավաճառում արձանագրել էին անվտանգության շուրջ 2 տասնյակ խախտումներ, սեփականատիրոջը մինչև նոյեմբեր ժամանակ տվել դրանք ուղղելու համար, բայց ինչպես պնդում էին ծանրաբեռնվածության պատճառով երկրորդ անգամ շուկա չէին գնացել ստուգելու վերացված են խախտումները թե ոչ։
Հարցաքննվել է միայն փոխտնօրենը, սեփականատերը առայժմ չի հարցաքննվել։ Դե քննիչի որոշումն է դա, ես չեմ կարող ասել, նպատակը հարկար է գտել, որ առայժմ հարցաքննման կարիք երևի չկա, բայց բնականաբար պայման կլինի։
Մինչ քնչական կոմիտեն շարունակում է հարցաքննությունները, պարզ չէ արդյոք տեսչական մարմինը քննարկել է դեռ օգոստոսի 25-ին գործը հսկող դատախազի միջնորդագիրը դադարեցնել Սուրմալուի գործունեությունը։ Դատախազը խնդրել էր սեղմ ժամկետներում քննարկել այս հարցը, հիմնվելով անցած տարի այստեղ տեղի ունեցած մեկ այլ հրդեհից հետո անցկացրած փորձաքննության վրա։ Ըստ այդմ հաստատվել են տեսչականի ստուգման եզրահանգումները, որ անվտանգության կանոնները պահպանված չեն, ինչն էլ հանգեցրել էր հրդեհին, անժամանակ զոհեր ու վիրավորներ չէին եղել։ Այս գործով կամ մեկ մեղադրյալ, թե ով է նա, չի հստակեցվում։
Ըստ New York Times-ի հրապարակման, ամերիկյան հետախուզությունը պարզել է, որ Ռուսաստանը հրետանային զինամթերք, արկեր և հրթիռներ է գնում Հյուսիսային Կորեայից։ Ամերիկացի պաշտոնյաները եզրակացնում են, որ սա վկայում է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների արդյունավետության մասին, սեփական միջոցները Ռուսաստանին արդեն չեն բավականացնում։ Ամեն դեպքում կորեական թե ռուսական արկերով ուկրաինական բնակավայրերի և ռազմական օբյեկտների ամենօրյա հրետակոծությունները չեն դադարում, Հեղինե Բունյաչյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Խարկովում այսօր առավոտյան կրկին արթնացել են ռուսական հրթիռների ձայնից։ Այս անգամ դրանց թիրախում է հայտնվել կենտրոնում գտնվող բնակելի շենքերից մեկը։ Առնվազն 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 73-ամյա միկին։ Հարևանների խոսքով նա ռումբերի ձայնն ուղղակի չէր լսել և չէր հասցրել ապաստարան տեղափոխվել։ Վստահ չեմ, որ նրան կարողացան տարհանել, նա խուլ ու համր էր, կանգնած էր աստիճաններին։ Չեն դադարում մարտերը նաև Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապորոժիայի շրջակայքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարեց, թե ուկրաինական բանակը հրետանային հարվածները հասցրել արկերից մեկը պայթել է հենց կայանքի մերձակայքում, ինչի հետևանքով էներգոդար քաղաքն ամբողջովին հոսանքազրկվել
է։ Կիևի
վարչակազմը շարունակում է սադրանքները տեխնածին աղետ առաջացնելու համար։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է հրետանու 15 հարված Էներգոդար քաղաքի և Զապորոժիայի ատոմակայանի
տարածքում, том числе 3 по территории атомной электростанции.
Ուկրաինական կողմը իր հերթին ռուսներին է մեղադրում սադրանքների համար։ Ակնկալվում է, որ այսօր կհրապարակվի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետների զեկույցը Զապորոժիայում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Արևմտքի շարունակական զգուշացումները հնարավոր միջուկային աղետի վերաբերյալ մինչ օրս որևէ արդյունք չեն տվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր կրկին արևմտքին է մեղադրել հակամարտությունը շարունակելու համար, խոսելով Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի Լիզ Թրեյսի մասին, մասնավորապես Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե ուրեմն նրա Լոնդոնը փողզիչումների չի գնում եւ փորձում է Եվրամիության կազմում կորցրած ազդեցության փոխարեն նոր լծակներ գտնել օգտագործելով նաեւ Ուկրաինան։
Տևական ժամանակ է Լոնդոնը փորձում է այդ բացը լրացնել բավական կտրուկ քայլեր ձեռնարկելով միջազգային ասպարեզում, այդ թվում ագրեսիվ գործողություններ Ուկրաինայի
շուրջ։ Без особого стремления идти на какие-то компромиссы.
Ռուսաստանի արդեն կես տարուց ավելի շարունակվող պատերազմը ըստ Կիևի և Համաշխարհային բանկի փորձագետների մինչ օրս առնվազն 326 միլիարդ դոլարի վնաս է տվել Ուկրաինային։ Մենք կորցրել ենք մետալուրգիական արդյունաբերության 40%, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի պողպատ արդյունաբերողների ֆեդերացիան։ Ռուսական ներխուժումից առաջ Ուկրաինան այս ոլորտում առաջատարներից մեկն էր աշխարհում։ Տեղում օրորի սրվող իրավիճակի ֆոնին այսօր Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, թե Բրյուսելը պատրաստվում է շփոթ հավելյալ 5 միլիարդ եվրո հատկացնել մինչ այդ տրամադրված 10 միլիարդից բացի։ Ուկրաինան մեր մշտական աջակցության կարիքն ունի, Twitter-ում գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Սոցցանցերով Եվրոպային գալիք ձմռանը դաժան սառնամանիքներով սպառնացող տեսանյութեր են պատտվում։ Ռուսաստանի ամենաէֆեկտիվ զենքերը թերևս մնում են էներգակիրները։ Ռուսաստանի դեմ կոշտ պատժամիջոցներ սահմանած Եվրամիությունում հասկանում են, որ գալիք ձմռանը հեշտ չի լինելու։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ամենածանր ձմեռը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո արևմտյան մամուլը նման մռայլ գույներով է բնորոշում արևմտյան Եվրոպայի բնակչության եւ քաղաքական ղեկավարության սպասելիքներն առաջիկա ամիսներից։ Այն, որ եվրոպացիների այս մտավախությունները բացարձակապես չափազանցված չեն, պարզ դարձավ անցած շաբաթավերջին, երբ ռուսական Գազպրոմը դադարեցրեց գազի մատակարարումը հյուսիսային հոսք 1 գազատարով եվրոպական նախ եւ առաջ գերմանական շուկա տարեկան 55 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարող խողովակաշարով վառելիքի արտահանման դադարեցումը պաշտոնական Մոսկվան պատճառաբանում է տեխնիկական խնդիրներով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր Վլադիվաստոկում նշել է, որ խողովակաշարում ցակած տեխնիկական խնդիրները վերացնել հնարավոր չէ արևմուտքի կողմից Գազպրոմի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով։ Հյուսիսային հոսքի շահագործման դադարեցումն առաջին հերթին հարվածում է Եվրամիության առաջատար պետության Գերմանիայի տնտեսությանը։ Դա է պատճառը, որ Օլաֆ Շոլցի կառավարությունը ստիպված է շուտ Փույթ կերպով ճշգրտումներ մտցնել դեռ տարիներ առաջ հաստատված էներգետիկ ռազմավարության մեջ, որի առանցքային դրույթը հիշեցնեմ հրաժարումներ ատոմային էներգիայից։
Nach dem Ende der regulären Laufzeit der Atomkraftwerke, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke,
Գերմանիայի հարավում գտնվող երկու ատոմակայանները, որոնք նախատեսված էր փակել դեկտեմբերի 31-ին, շարունակ են գործել մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի կեսերը, որպես էներգիայի ռեզերվային աղբյուրներ, նախորդին հայտարարում էր Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեկը։
Wenn die Situation es gebietet.
Իսկ բնական գազի գրեթե անխուսափելի պակասորդը Բեռլինում մտադիր են լրացնել սեփական էներգետիկ պաշարների ծուրկ արևմտյան հարևանի Ֆրանսիայի օգնությամբ։
Nous allons finaliser dans les prochaines semaines.
Հարաճիկա շաբաթներին եւ ամիսներին մենք ավարտին կհասցնենք գազատրանսպորտային համակարգերի անհրաժեշտ միացումները, որոնք թույլ կտան մեզ գազ մատակարարել Գերմանիա, եթե ձմռան ամիսներին դժվարությունների հայտ գան եւ Գերմանիան զգա այդ վառելիքի կարիքը, հայտարարում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Si l'hiver est difficile et que l'Allemagne en a besoin.
Ֆրանսիա գազի հիմնական մատակարարներն են Նիդերլանդները, Նորվեգիան եւ Ռուսաստանը։ Այժմ Փարիզում հույս ունեն, որ ռուսական գազը հնարավոր կլինի փոխարինել Ալժերում արդյունահանված վառելիքով։ Օգոստոսի վերջին Մակրոնը նույնիսկ մեկնել էր նախկին ֆրանսիական այս գաղութ, փորձելով երկրի ղեկավարության հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Եվրոպա մատակարարվող գազի ծավալների ավելացման շուրջ արևմտյան մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն Մակրոնին Ալժերում այդպես էլ որևէ պայմանավորվածության հանգել չէր հաջողվել։ Այդ թերևս պատճառը, որ երեք Ալժիր ժամանեց արդեն Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, բանակցությունների գլխավոր թեման կրկին էներգետիկաներ։
Nous avons considéré que dans les circonstances internationales que l'on connaît,
հաշվի առնելով միջազգային ասպարեզում ստեղծված եւ բոլորիս հայտնի իրավիճակը, էներգետիկ համագործակցությունը սուր անհրաժեշտություն է դառնում։ Մենք Ալժիրը դիտարկում ենք որպես էներգիայի վստահելի եւ լոյալ մատակար, որը հավատարիմ է էներգետիկ համագործակցության գաղափարին, Ալժիրի նախագահ այդ բանակցություններից հետո հայտարարում էր Շարլ Միշելը։
Dans l'Algérie, un partenaire fiable, loyal.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։